Metrópoli Forala.
Eta Metrópoli Foralean asteartero bezala, gurekin dugu Gorka Bereziartua, itzaspertua egiteko prest. Egunon, Gorka.
Egunon, Juan Cruz.
Gaur aintzin solasa eginen dugu, eta kontatuko dizut, Gipuzkoan parranda egiten duen aldiro, bizpairu lagun hurbiltzen zaizkidala, denok Nafarra garela esatera. Horietakoa zara?
Bueno, ni enaiz berez ja Gipuzkoa konsideratzen, eta bere Hondarribia Bidasoaldea da, eta hori beste errepublika bat da, Pio Barojas geroztik, beraz, ezakit ez ni Bidasoaldeko sentitzen ez bentsa bertan, eta bueno, ba, Nafarrak oso simpatikoak irutzen zaizkit, ondoko nazio bezala.
Auzokide bezala. Nialako eta Jose Mil Bidorrek behin idatzi zuenarekin akordatzen naiz, ni Gipuzkoako Nafarra, nik Gipuzkoako Nafarra izan nahiko nuke, ala idatzi zuen, alako fenomenoa ziarduela. Eta horretaz gain, alakoetan gogora etortzen zait, honako jota hau. Ez herrialde, ez erregio, Nafarroa kontinentea da. Zergatik hasi naizen honetan, badaukatu duzun arren, irudipena daukadalako, Hondarribian bizizarenetik, zertxoen nafartzen ari zarela, esan gabe doa, Hondarribia, Nafarroaren, azken kaia, azken itsasportua izan zela, eta horretaz gain badago beste zantzu bat, eta da, konparaziora zer nolako albistea proposatu diguzun gaur, eskualdunon hiriburuzagiko gertaturiko zerbait, Carlos Hirugarrena etorbidean gertaturikoa, inzutzen ere.
Bai, hori esplikatzen hasi horretik, esan behar dizut, bueno, etxetik kanpo harrapatu nauzu aste honetan, eta iesate gai batzuk kosta egin zait, gai aukeratzea, ze beste gai batzuk deskartatu behar izan ditut, pena handiz gainera, ez? Adibidez, ba, joan den aste buruen etxetik kanpo egontzen jokatu zuen talde Gipuzkoar baten garaipen loriatxuaz hitz egitea, ez? Ba, bueno, San Mikel Merinoren elegantzia gure egingo dugu, eta gaur ez dut hortaz liga irabazteko hautagai sendoa bihurtzen ari den talde txuri urdin bati buruz hitz egingo.
Nik ere ezkot horretaz hitz eginen, eh? Esan gabe utziko dut, WhatsApp eta Telegram taldeetan nahikoa anpaturik ikusten ditudala, nola esan, herrialde, alboko herrialde bateko anaiarrebak. Ala xeutzeko dugu kontua. Anai arreba futbol zalea.
Gipuzkoar Nafarrak ez daki, baina Gipuzkoar Bilbo tartxe amarrak.
Bai, Bilbo tartzen ez ote diren ari.
Bai. Aldean.
Bueno, eldi ezaiogun, Carlos Hirugarrena etorbideko albisteari, izan ere denboraldetik larri gabiltza.
Vale, bai, ba, bueno, albistea da, aste honetan, foruzaingoak albistea eman du, ba, emakume batek kutuna salbat aurkitu zuela Carlos Hirugarrenaren etorbidean, eta foruzaingoari eraman ziola, ez, bueno, oraino, dena normal, zurea ez den zerbait aurkitzen duzu, eta zurea ez denez, ba, entregatu egiten duzu, ez da. Baina, detaile txiki bat dago historia honetan, dilema moralaren osagaia sartzen duena, ez, gutuna zal horren barruan 500 € zeuden. Eta, bueno, dilema morala diogu, izan ere, ba, dilema moral guztiak funtsezko galdera bat dute atzean. Zuk zer egingo zenuke egoera horretan, ez? Haibia zuk, Juan Cruz, kalean 500 € aurkituko batzen ditu, albiste honetako protagonistak bezala jokatuko zenuke, ala ez, eta gogoratu poligrafoa konektatuta dagoela.
Begira, bi erantzun emanen dizkizut. Bat, niretzako oso garrantzitsua izanen litzateke kartazal horren galtzailea norden jakitea. Hori bat, eta ez dakit, egiaren aitortzeko, ez dakit, egungo Juan Cruz Lacastak zer eginen zukeen. Badakit, zer egin zuen 13 urtedun Juan Cruz Lacastak zer egin zuten berak eta bere lagunek. Izan ere, topazu zuten 10.000 pezeta barruan zuen kartazal bat, eta mikasa bat erosi zuten futbol baloia intzuzen ere. Eta egiazko pasadizoa da, true story.
Jo, mikasa bat, haze garaiak aiek. No, ez gara berriz futbol kontuetara itzuliko, mina egin dezaketa. Bueno, ni 500 € hauen kontuak, ba, pentsarazi dit, askotan ustelkeria kasuen aurrean agertu oiden jarrera bat, ez? Ez daukazuzu, Juan Cruz, lagunen bat, noiz baita esan entzuna, bai, alako politikari oso txarra da, eta gaizki egin du, ba, eskuak poltsan sartzen harrapatu dutelako, ez? Baina, mundu guztiak egingo luke gauza bera. Ni baitu lagunak hau esaten dutenak, ez? Ba, bueno, kasu honek erakusten digu, ezetz, badagoela, 500 euro kalean aurkitu eta itzultzen dakien jendea, ere. Behar bada politikari guztiek pasa beharreko proba bat erakusten digu albiste honek, ez da? Politikari sartu horretik, edo kargo publiko bat hartu horretik, aliritzira kalean jarritako 500 euroko sobre bat utzi, eta ea zer egiten duten, eta horren arabera, ea kargurako baliagarriak diren edo ez ebatzi alko genuke. Bueno, nik uste horrek gure kalitate, gure demokraziaren kalitatea asko hobetuko lukela. Bai, hau 500 euroko gutunazal honen inguruan, baina gero beste kontua dago hemen eta da eta orain bai sartuko garela bete-betean hiri buruzagiko kontuetan. Zer gertatzen da hiri buruzagian gutunazalekin?
Zerbera jauna etortzen ari zitzaidan gogora esan gabe dua.
Bai, edo baita ere, kaneko dietak bi eskuekin hartzen zituzten ordezkari haiek, ez da? Eta baita esan duzuna, noski, Iruñeko arrezian gutun bat hartzera agertu zen PP-ko politikari bat, oraindik nire entzat oso ongi ulertu ez dudan trama baten erdian. Ez dakit, kasu horietaz gogoratzen naiz eta 500 euro aurkitu eta bultatzea agian izango da Iruñean biruz beteriko gutunazal batekin lotuta gertatu den albisterik normal xamarrena, ez da?
Bai, baliteke ala izatea. Dena dela, baduzu martxan jarri nahi duzun egitasmo bat, ez da?
Bai, kontu honekin lotuta dago, esan dut hasieran kanpoan abilela, Bidasoako uretan flotatzen duen nire itsasuntzia dagoeneko pixka bat falta motatzen, baina itzuleran hiri buruzagian eskala txiki bat egin behar dut, eta beraz, adibiliko naiz 500 euroko sobre horietakoren bat ikusten ote dudan, batez ere probatzeko ea nik diru fardu hori eskuan dudala zer nolako jokabidea izango nukeen, ez? Ze, sobrea aurkitzean bakarrik deskubrituko dut benetan nolako pertsona mota naizen barruan. Orduan nik entzulei eskatu nahi nieke norbaitek lagundu nahiko balit auto ikaskuntza prozesu horretan, bakin zer egin behar duen, izan daiteke, Carlos Hirugarren etorbidean bertan, ni prest nago bertatik pasatzeko, eta bestela, ez baldin badute sobre bat kalean utzi nahi, beste edonor hartuko balu ere, eta nire autoikaskuntza prozesu honetan dako baliagarria izango ez dela pentsatze baldin badu. Ala gertatuz gero, nik esan behar dut ere, entzule, 500 euroa kalean utzi dizakentzu, edo bizun bidezko ordainketak ere onartzeko prest nago. Eta hau da gaur, entzulei proposatu nahi nien, ariketa, pertsonalki, ez dakit, pertsonala zela azteko niretzat oso importantea izango litzatekelako.
Ederki, dena dela, antropologia ariketa honetan eta neure burua zuritze aldera, nik uste dut ez dela gauza bera, kartazal bat topatzea kalean edo kartazal bat jasotzea beste zerbaiten truke, bez? Esan edo, bai, badago elementu bat garrantzitsua badena, diote, mikasarena ez zaitorren larria iruditzen. Esan izan baligute, traizio egiten baiozu zeure lagunari, mikasa bat emane dizut, hori besterik da, ezta?
Bai, ez, garbi dago zuen mikasa eta kaneko ustelkeria kasuak.
Ez direla parekagarria, galegia, hori da, eskermila.
Bai, absolbitzen zaitugu, eta bueno, bai, gai, mikasa bat erostea, ez, azkenean, zergatik kendu aur bati ilusio hori.
Hori da, aur bati ez kuadrilla oso bat egiten batortzeko. Bueno, onaino izan ere kazetariak, beste kazetari batzuk, Joserra Senar eta Ibai Fernandez zai dauzkago, beraz, besarka da handi bat anaia gipuzkoarra, edo bidasoarra.
Osondo, ondo izan guan gruz.